Hej, kære Bethel. Jesus lever, han er her. Mit navn er Rasmus. Til de jer, der ikke kender mig, så er jeg barn af kirken her, kan man sige. Opvokset af kirken her og været ungdomspræst her for nogle år tilbage. Og det er en fornøjelse at få lov at være tilbage her hos jer. Jeg er gift med Pernille og far til to terrorister. Jeg mener drenge, som den ene sidder her, den anden sover heldigvis lige nu. Der er heldigvis et par bedsteforældre, der kan hjælpe til her. Ellers havde jeg ikke sagt ja til den her invitation, fordi jeg er nemlig alene i den her tid, hvor Pernille er i USA i 9 dage, hvor jeg er alene med drengene. Og det går godt det meste af tiden. Nogle gange er det også lidt crazy. Her til morgen, der så vi lige lidt morgenfjernsyn, hvor den yngste, han legede meget godt, og jeg kom lige til at blunde sådan lige lidt på sofaen, mens vi så fjernsyn. Og så vågner jeg op, så er det 5-10 minutter efter, og så har han bare gravet jord op fra en potteplante ud over hele stuen, og ned ad trappen, og over alt. Men ellers så går det meget godt, og det er en fornøjelse at være her hos jer. Jeg er også lærer i dag på Maja Højskole. En fornøjelse at være der, hvor vi jo også, lige om lidt ved jeg, skal fejre, at der er en, der skal starte. Det er fantastisk. Mathilde skal starte ned på højskolen her til august nu her. Og det vil jeg bare lige ganske kort sige nogle få ord om. Maja Højskole er altså et fantastisk sted på mange punkter. Det er et godt sted at komme for at møde Gud og have Guds oplevelser med hans ånd på en særlig måde. Det er et fantastisk sted at komme, hvis man gerne vil have noget teologi, gerne vil have nogle svar på nogle af de mange store spørgsmål, man kan have til Bibelen og der er så meget andre, der er meget få steder, man kan få lov til på den måde at dykke ned i Romerbrevet, eller hvornår kommer Jesus igen, eller alle de her sådan svære spørgsmål. Og det er bare en gave at få lov til det. Så er der også virkelig et sted, man kan få en masse gode venner for livet, og have det mega sjovt med rejser og valgfag og alt muligt. Så hvis I kender nogen, udover Mathilde, I kan sende vores vej, så er I hjertens velkommen til det. Og så som Lene sagde, så er det her jo en sommergudstjeneste, den sidste af slagsen, selvom vi ikke har borgerne herinde. Og jeg har shortsene på, selvom det regner. Jeg holder fast i, det er sommer. Og det betyder også, at den her prædiken kommer til at have nogle spørgsmål til samtale undervejs, er jeg blevet spurgt til. Så 3 gange i løbet af den her prædiken, der lægger jeg op til noget samtale med sin sidemakker. Og der må I jo være så åbne eller ikke åbne, som I vil. Det er helt op til jer. Og det bliver så 3 gange undervejs, første gang om en 10 minutters tid. Ja, men nok om rammerne. Nu skal vi i gang med dagens prædiken, nemlig glem dig selv. Og det lyder måske lidt mærkeligt, tænker du. Men lad mig starte et andet sted, nemlig med at sætte ord på problemet. Vi lever jo i et samfund, hvor alting på en eller anden måde drejer sig om en selv. Alting skal peges ind på dig selv. Og den vigtigste løsning på vores problemer i dag, det er, at man som menneske får mere selvværd. Man kunne også bruge ordet selvtillid. Der er nogen, der sådan skelner mellem selvværd og selvtillid, hvor selvværd det er den, du er, og selvtillid er måske mere det, du kan gøre. Det gør man ikke på samme måde med engelsk self-esteem. Og i den her prædiken, der bruger jeg egentlig bare ordet selvværd, som også inkluderer den her selvtillid. Det handler bare om dit syn på dig selv. Hvordan ser du dig selv? Hvordan er din selvtillid? Din værdi? Din evner? Har du stor værdi i dine egne øjne? Og det moderne samfunds budskab i dag er, at hvis du ser på dig selv med for lavt et selvværd, så vil det føre til sygdom og alle mulige andre dårlige ting i dit liv. Og så gør vi alt, hvad vi kan for at bygge den andens selvværd op, hvor vi fortæller hinanden, hvor fantastiske vi er, hvor meget vi har opnået, og at vi bare skal stole mere på os selv, og så vil alting nok blive godt. Man har ikke altid tænkt sådan, som vi gør i dag på den her måde. I oldtiden, der så man faktisk modsat på det. Dengang mente man, at de fleste problemer skyldtes for meget selvværd. At mennesker tænkte for højt om dem selv, og derfor gjorde de forkerte ting. Det var det, man dengang kaldte for hybris på græsk, ligesom et negativt ord for stolthed. Og hybris ledte altid til fald. Måske nogle af jer kender historien, myten om Ikarus, som lavede de her vinger med fjer og voks, og som så flyver helt op tæt på solen. Og så smelter voksen på hans vinger, og så falder han ned og dør. Det er sådan billedet på hybris, på når det går galt med din stolthed. Og pointen var dengang, du skal ikke have for højt et selvværd. Du skal ikke tro for meget på dig selv. Så bliver du arrogant, du bliver stolt, og det går galt. Det leder til løgn, tyveri, mord osv. Men i dag er vores overbevisning altså det modsatte. At hvis vi mangler selvværd, så er det det, der leder til kriminalitet. Psykiske lidelser, stoffer, vold osv. Men det her moderne syn er faktisk også blevet udfordret en del efterhånden. Der er også en del af forskningen, der begynder at sige, er det virkelig rigtigt, at vi bare skal have mere selvværd? Der er en psykolog og forsker, Lauren Slater, der skrev en artikel for år tilbage i New York Times, hvor hun opsummerer forskningen i self-esteem, altså selvværd. Og her konkluderer man, at der er intet bevis på, at mere selvværd løser problemet i vores samfund. Man ser ingen sammenhæng. Folk med højt selvværd er faktisk ofte farligere for samfundet, end dem med lavt selvværd. Så det er altså ikke lavt selvværd, der rent faktisk er problemet, men det vil tage os mange år at acceptere det, siger hun, hende forskeren her. For det kan være nemt på en eller anden måde bare at give skylden på lavt selvværd, ikke? Det er jo en nem løsning. Jamen, vi skal bare stole mere på os selv. Tro mere på dig selv. Så slipper man for at arbejde med, hvad der rent faktisk er problemerne i vores samfund. Vi kan ikke rigtig lide at irettesætte hinanden. Så hellere bare tale hinanden op. Tale det positive op. Så den moderne løsning er at støtte hinanden og bygge hinanden op, uanset hvad. Og meget af det er jo godt, selvfølgelig skal vi opmuntre hinanden, men måske er det blevet trukket for langt ud, det her. Så hvad er svaret? Er det for lavt selvværd, eller for højt selvværd? Hvor findes løsningen på det her spørgsmål? Hvordan trives vi bedst? Det giver Bibelen os et overraskende svar på. Nemlig, at det her det hverken handler om for højt eller for lavt selvværd. Lad os læse Bibelens svar sammen. Vi skal læse en tekst i dag fra 1. Korintherbrev, fra kapitel 3, vers 18 og frem, hvor det er Paulus her, der skriver til en kirke fyldt med folk, der er meget selvoptaget. De konkurrerer med hinanden om at være i centrum, om at være bedre end hinanden. Og det er endda i en kirke. Og det gør de ved at sige, at de hører til forskellige ledere. Og så nævner de forskellige ledere, de bedst kan lide. Og så bliver de stolte, fordi de mener, at deres sektion med deres præst er bedre end den anden sektion med en anden præst, kunne man sige. Ligesom vi måske kan finde på at sammenligne os med hinanden. Og så kommer vi ind på den her tekst med tre punkter. Vi skal læse det i de her tre stykker. Først noget om det menneskelige ego. Altså noget om problemet, ikke? Og så siger Paulus noget om det nye dig, Jesus. At der faktisk sker noget nyt, når vi er kristne her. Og så det tredje er noget om, hvordan du får det nye dig. Hvad gør vi så rent praktisk? Okay? Er I med på den? Ellers har jeg ikke noget valg. Okay, så nu kører vi om, hvad Paulus først har at sige om det menneskelige ego. Vi læser her fra vers 18. Ingen må bedrage sig selv. Hvor er det nemt for os at narre os selv, ikke? Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive en dåre, et gammelt ord for en idiot, for at blive vis. Vi har det så meget med at bilde os selv noget ind, at vi er dem, det hele skal handle om. At vi kun kan være lykkelige, hvis vi er de bedste, de smukkeste, de sjoveste, de klogeste eller viseste, som Paulus skriver. Og vi sammenligner os med hinanden. Vi er som mennesker grundlæggende selvoptaget. Fordi vi tror på, at på den her måde bliver vi lykkelige. Men Paulus siger, niks, du bliver ikke lykkelig af at se ind mod din egen navle. Derfor er du nødt til at give slip på den her verdens såkaldte visdom. Som i dag siger, at du bare skal have mere selvværd. Det er verdens visdom i dag, kunne man sige. Men så vil verden synes, at du er anderledes, hvis du ikke lever for dig selv. Hvem gør så? Du er din egen lykkes smed. Så er du en dåre, altså en idiot i verdens øjne, siger Paulus. Og ja, siger Paulus, bliv en idiot i verdens øjne. Omfavn den sande visdom i stedet, som kommer fra Gud, fordi der bliver du lykkelig. Og så beskriver han den her verdens tilgang lidt mere. Vers 19. For denne verdens visdom er dårskab for Gud. Altså tåbelighed for Gud. Der står jo skrevet, han fanger de vise i deres snedighed. Og igen, Herren kender de vises tanker. Han ved, at de er tomme. Så Gud, han ser altså tingene fra en helt anden vinkel. Salmernes bog siger, som himlen er over jorden, sådan er Guds tanker over vores tanker. Han er så meget visere end os. Og her, når der er kloge folk, det er også ikke en kritik af at være klog. Og der er fantastiske, dygtige, kloge folk og forskere og alt muligt. Det her, det handler om de kloge folk, som er på afveje og som mener noget klogt, men i virkeligheden ikke er klogt. Hvor Guds visdom er en helt anden. Og hvad er det? Paulus han siger, vers 21. Derfor må ingen være stolt af mennesker. Vær ikke stolt af, at du tilhører et fedt brand, vel? Med nogle kendte. Vær ikke stolt af det, som verden går op i. Hvorfor? Jo, fordi han fortsætter. Alt tilhører jo jer. Enten det er, her kommer de her kirkeledere, Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Det er hebraisk for Peter, disciplen Peter. Enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det, som nu er, eller det, som kommer. Alt tilhører jer, siger Paulus. Altså, I har fået alt fra Gud. Alt, hvad der skal til for at være lykkelige. Hvorfor går I så meget op i det her? Både det, som nu er, eller det, som kommer, siger han. Altså, både til i dag og til i morgen har du fået nok. Alt det, som verden bliver ved med at love, men ikke kan opfylde, det har Gud allerede givet dig. Og det gælder også de her forskellige kirkeledere. Her er det Paulus og Apollos og Kefas. De er også nogle gaver, der er blevet givet af Gud til kirken. Og jeg tror nogle gange, at vi kan gå lidt for meget op i, hvilken præst vi har, eller hvilket kirkesamfund vi har, og hvordan de andre kristne endda kan tage fejl. Og vi kan sammenligne os med dem, i stedet for at gå mere op i, at vi har fået alt af Gud og alt, hvad vi har til fælles. Guds rige er større end det. Vi er alle en del af Guds kirke, og kan alle glæde os over de forskellige ledere, der også er blevet givet, som der nævnes her. Men det her, det er på en måde det menneskelige ego, som Paulus sætter ord på. Vi elsker det der med at gå så meget op i mennesker. Vi vil sammenligne os med andre, vi vil være bedre. Og nu tager jeg lige lidt forskud på, hvad han siger senere i teksten, så kommer vi tilbage til det, ned i den tredje del. For her beskriver han det menneskelige ego med et godt billede. Han siger hernede i kapitel 4, vers 6. Brødre, jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv. Og hvad han mener om, at han har anvendt dette, det er hans løsning. Det kommer vi til. Men prøv lige at se, hvad han siger nu her. Han siger, og Apollos, for at I af os kan lære, hvad der menes med, hold jer til skriften, så I ikke bilder jer noget ind til gunst for den ene mod den anden. Her sætter Paulus bare virkelig godt ord på problemet. At vi bilder os noget ind. Og det der ord, bilder sig noget ind, det betyder egentlig at være oppust. Så man kan sige, at det her på en måde er lidt ligesom en ballon, der er opblæst. Og de kendte ikke til balloner dengang. Dengang mente han egentlig lidt ligesom et organ, der er opblæst. Så forestiller jeg som sådan en ballon eller en lever, der bliver pustet op ind i det. Det gør forfærdeligt ondt, og det er usundt på en måde. Det er i virkeligheden det billede, han bruger. Og det er usundt. Det ødelægger dig indenfra at blive pustet op på den her måde til noget, du ikke er. Hvorfor gør det det? For det første så er det tomt, kunne man sige, med sådan et organ eller en ballon her, som har kun luft inde i sig. Der er faktisk ikke mere i det. Der er ikke noget at komme efter. Det er ren luft, kunne man sige. Eller helium, hvis det er en ballon, du har. Der er ikke nogen mening, der holder, hvis det bare er dig selv, du lever for. Hvis det bare er dit eget. Så kan man sige, det er smertefuldt. Hvis det er et organ, der er blæst op, så gør det virkelig ondt. Og jeg ved ikke med dig, men jeg går ikke sådan og tænker over min kropsdel, hvem mindre det sådan gør ondt. Jeg går ikke og sådan tænker over, ej, hvor har jeg en fantastisk lever. En virkelig god lever, jeg har. Jeg er så glad for det. Det gør jeg ikke. Men mindre der er et problem, så begynder jeg at fokusere på det. På samme måde er det med dig, med dit indre, kan man sige. Det drager kun fokus på sig selv, fordi der er noget usundt. Fordi der er noget galt med det. Fordi du er ulykkelig. Så begynder du at se indad mod dig selv. så kan man sige, at det også er travlt. Kroppen er i overarbejde med at fikse den her opblæste, det opblæste organ. Men, og den klassiske måde at få bedre selvværd på, det er også, at vi har enormt travlt at prøve at fikse ting, prøve at lykkes på arbejdsmarkedet, lykkes med sin karriere, få noget godt på sit CV, eller hvor nu det er, du vil lykkes for at kunne sammenligne dig bedre med de andre. Og det er faktisk enormt stressende. Så kan man også sige, at det er enormt skrøbeligt. Hvad sker der det øjeblik, at det organ er pustet så meget op, at det springer? Så kan du dø af det. Du kan i hvert fald blive enormt syg af det. Det her, det er ikke løsningen. Det er ligesom det, der er billedet, Paulsen bruger. Så går du ned med stress. Ned med depression. Så hvis du vil leve med højt selvværd som løsningen i dit liv, så vil det kun ende galt. Det ender med, at det bliver tomt, smertefuldt, travlt og skrøbeligt. Og det kan man faktisk se selv hos nogle af de mest succesfulde mennesker i verden. Her er der et eksempel fra Madonna, jo en mega succesfuld sangerinde. Hun siger sådan her. Jeg har prøvet at oversætte det her, så det er måske lidt mærkeligt dansk. Men prøv at høre. Jeg har en jernvilje, og al min vilje har jeg altid været sat på at overvinde en eller anden forfærdelig følelse af utilstrækkelighed. Kender du det? Kender du, at du føler dig utilstrækkelig? Hun siger, jeg kæmper altid med den frygt. Jeg skubber forbi en besværgelse af det. Hun prøver at kæmpe imod det, det dårlige selvværd. Og finder mig selv som et særligt menneske. Nu lykkes hun. Og så kommer jeg til et andet stadie og synes, jeg er middelmodig og uinteressant. Så hun svinger helt vildt. Og hun siger, og jeg finder en måde at komme mig ud af det på igen og igen. Min drivkraft i livet kommer fra denne forfærdelige frygt for at være middelmodig. Og det gør altid det, at det presser mig, presser mig. Er det ikke vildt? Selv en, der er så succesfuld som hende. Jeg lyttede også til en podcast for noget tid tilbage af to danske kendte, Kasper Christensen og Remy, som var i en kristen podcast for at fortælle om deres trosrejser. Meget spændende, men de fortæller også om deres tid, før de blev kristne. Hvor de fortæller om det med at blive kendt, og hvordan de bare troede, at det var det, der ville gøre dem lykkelige. At så ville de få nok anerkendelse, så ville de endelig nå til det der punkt i livet heroppe, hvor de ville være glade og lykkelige. Men de fortæller, at da de nåede herop, og man vågner op en morgen, og man har alt det, man drømte om, at så var de dybt ulykkelige stadigvæk. Måske faktisk mere ulykkelige, beskriver de. Fordi de havde bare endnu mere pres at leve op til, og de var endnu mere skuffede. Og det er ikke det, der er svaret. Det er ikke at være kendt, siger de. Det er ikke at være succesfuld, der er svaret. Det er ikke det, der gør dig lykkelig. Hvad er det så, der gør dig lykkelig? Okay, nu har jeg snakket længe og lavet et spørgsmål. Så nu får I lov til at vende jer til at sidemakker. Den var der ikke. Okay. Jeg har ikke fået opdateret PowerPoint. Men jeg siger det bare her, så må I lige høre efter. Prøv at vende til de sidemakker og spørg. Det her, altså mennesker kan nemt være for selvcentrerede. Prøv at spørg, hvorfor er det et problem, at mennesker er selvcentrerede? Prøv at vende til de sidemakker og spørg. Wow. Sådan. Okay. Tak. Godt. Vi fortsætter her om det nye dig i Jesus. Og og skal læse videre her. Kan vi få sliden op? Eller hvordan? Den er derop. Nej, det næste. Hvis vi kan skifte. Jeg kan ikke skifte hernede fra mere. Den var der. Nu virker det. Han siger her fra vers 22. Lad os læse. Alt tilhører jer, sagde han. Men I tilhører Kristus. Og Kristus Gud. Okay. Så nu vender han det rundt. Nu bliver det helt poetisk og smukt her. Altså, I har alt. Og I tilhører også Kristus og Kristus Gud. Det er så anderledes for jer. Jeres identitet handler ikke om, at I skal være bedre end alle de andre. Det handler tværtimod om, at I tilhører en, nemlig Gud. I tilhører ham. I er Guds. Og han beskriver det videre her og flytter det over på sig selv. Og prøv lige at tænke over, hvem Paulus er. Han er en af de største troshelte, der findes. Har skrevet halvdelen af bøgerne i det nye testamente. Han kunne sagtens have pralet og sagt, jeg er faktisk bedre end de andre, fordi 1, 2, 3. Men det gør han ikke. Han siger sådan her. Sådan skal man betragte os som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Ordet for tjener her, det er, sådan, det er meget fint oversat på den danske, meget måske også lidt sødt oversat. I virkeligheden er ordet, betyder det mere direkte en slave. En, der altså, tjener Gud som en slave. En, der har opgivet alt, hvad man er, frivilligt for at tjene ham. Det er, hvad han er, siger Paulus. Jeg er hans tjener. Det handler ikke om mig, det handler om ham, siger Paulus. Og han har givet mig en opgave, nemlig at forvalte Guds hemmeligheder, siger han. At fortælle om Jesus til andre. Og det vil jeg gøre, siger Paulus. Men ikke for jeres skyld. I er ikke mit publikum, vil han sige. Nej, jeg har et publikum med én. Og det er ham, jeg gør det for. Men hvordan bedømmer man så, om man klarer det godt? Om jeg burde have højt eller lavt selvværd? Hvordan bedømmer man det? Svaret er, det gør man ikke. Paulus han skriver, her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Okay, helt sikkert. Der er et ansvar, der følger med, ikke? At man er trofast mod den opgave, man er blevet givet. Trofast mod evangeliet. At man tjener Gud med det, han har bedt os om. Og så kommer han til det. Men mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer, eller af nogen menneskelig domstol. Altså Paulus siger, egentlig er jeg faktisk ligeglad med, hvad I synes om mig. Paulus han ser ikke til korinterne efter svar, efter løsningen i hans liv. Og næsten alle terapeuter i dag siger lidt af det samme faktisk. Du skal være ligeglad med, hvad andre siger om dig. Du skal vælge din egen standard. Selv vælge, hvad der er din identitet. Og hvis nogen har lavt selvværd, så har vi jo kun én løsning i den moderne verden. Og det er at pumpe dem med højt selvværd. Så de ser alle de store ting, som du har opnået i dit liv. Se, hvad du har opnået. Du er fantastisk. Du kan gøre det. Men er det virkelig løsningen? Er der ikke en stor fælde også ved, at vi bare selv skal sæt vores egne standarder og nå ens egne mål. Det er lidt det, der så bliver sagt. Hvad er din egen mål så? Men det kan jo selv også gå galt med min egen mål. Så kan jeg sætte nogle mål, der er for lave, og så sammenligner jeg mig igen med de andre. Giver det mening? Altså selv hvis jeg siger, jeg er ligeglad med, hvad I siger, men det handler bare om, hvad jeg vil, så kan jeg heller ikke blive lykkelig. Selv der kan det gå galt. Jeg kan sætte forkerte mål i mit liv, og de mål, jeg kan sætte, kan både være for høje, så bliver jeg ulykkelig, hvis jeg ikke når dem. De kan være for lave, så synes jeg i virkeligheden, jeg er lidt ringe, fordi jeg sammenligner mig med de andre. Hvad er løsningen så? Paulus han siger her, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv. Jeg er endda ligeglad med mine egne standarder. Han siger, for jeg er mig ikke noget bevidst. Jeg går ikke og tænker så meget om mig selv. Men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Hvordan bliver du frikendt? Hvordan bliver du fri? Det gør du ved, at det er Guds standard i dit liv. Kan du sige det der? Jeg bedømmer ikke engang mig selv. Jeg er ligeglad med, hvad I synes om mig. Jeg er faktisk også ligeglad med, hvad jeg synes om mig. Det, der betyder noget for mig, det er, hvad Gud synes om mig. Hvem han siger, jeg er. Dermed er jeg frikendt. Kan du sige det? Der findes friheden, at Gud siger, du er elsket. Du er værdifuld. Uanset hvad du gør, uanset hvor meget du fejler, uanset hvor meget du lykkes, så er du elsket, så er du værdifuld. Du er skabt af ham, du er frelst af ham, du er virkelig værdifuld. Punktum. Uafhængigt af hvad du gør, Det er da fantastisk. Her gør kristendommen en enorm forskel, ikke? At vi kan være frie, vi kan være frikendte. Ja. Okay, så hvad betyder det, hvis vi skal sige, hvad er ydmyghed? For det her, det er jo at være ydmyg, at Paulus han ikke går så meget op i sit eget selvværd, og hvem han selv er. Man kan sige det her. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om dig selv. Ydmyghed er at tænke mindre på dig selv. Rigtig ydmyghed er i virkeligheden bare, at det hele ikke altid skal handle om dig. Hverken om du har lavt selvværd eller højt selvværd. Selv når man går op i, at man har lavt selvværd, så handler det stadig om en selv. Ikke? Ægte ydmyghed er at tænke mindre på dig selv. Når man møder ægte ydmyge mennesker, hvordan er de så? Så er det sådan nogen, der er oprigtigt interesseret i dig. Der er oprigtigt interesseret i andre mennesker. Ikke? Nogen, der kommer og ikke hele tiden har brug for at tale om dem selv. Et ægte ydmygt menneske er ikke en, der kommer og siger, nej, jeg er ikke noget særligt. Nej, jeg skal ikke tænke på mig. Nej, jeg er ikke. Altså, det er faktisk ikke ægte ydmyghed. Så handler det faktisk om dig. Ægte ydmyghed er, når det ikke hele tiden skal handle om dig. Men du elsker andre. Du har næstekærlighed. Du er interesseret i andre. Du spørger ind til andre. Du glemmer endda dig selv nogle gange. Der i findes friheden. Og glemme sig selv nogle gange. At man har kærlighed til Gud, kærlighed til mennesker, og man lever i verden. Svend Brinkmann, psykologen her, vi har fra Aalborg, han plejer at sige, at vi skal ikke være indadvendte, men vi skal være verdensvendte. Vi bliver faktisk syge af at se så meget indad hele tiden og pille i vores egen navle. I stedet så skal vi se udad til andre mennesker og leve livet mere. Og der vil jeg tilføje, vi skal også være himmelvendte, for der findes livet. Okay, er I klar på spørgsmål 2? De får det i hvert fald nu. det er faktisk bare, prøv at snakke om det her. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om dig selv. Ydmyghed er at tænke mindre på dig selv. Er du enig i det? Prøv at spørge din sidemakker. Ja, okay, alle sammen. Vi fortsætter her og tager en sidste runde, og så får I det sidste spørgsmål, og så er vi færdige. Kunne det ikke være fedt at være en, der ikke bliver knust af kritik, når du får kritik, men derimod kan tage imod det med taknemmelighed, fordi du ved, at det kan hjælpe dig? Kunne det ikke være fedt ikke at blive opblæst af ros og anerkendelse, men tage imod det, heller ikke være bange for det? Kunne det ikke være fantastisk ikke at være tåkrummende, når du ser dig selv i spejlet, men heller ikke, at du står og beundrer dig selv hele tiden? Kunne det ikke være fedt, at du kunne glæde dig over, at du havde spillet i en fodboldkamp for eksempel, og at du havde haft en god tid, og det var fantastisk, uanset om du vandt eller ej, og uanset om det var dig, der scorede det gode mål eller ej? At du bare kan være taknemmelig over livet, uanset hvad? Måske vil du sige, jeg kender ingen, der er sådan her. Jeg kender nogle få, der virkelig er sådan tæt på. Jeg tænker på en specifik lige nu, der virkelig er sådan oprigtigt interesseret i andre og bare nyder livet. Men jeg tror på, at vi kan tage nogle første skridt her. At vi kan prøve os frem. At vi kan søge Gud i det, og han vil hjælpe os. At mit arbejde ikke skal handle om mig. At mit paddeltennis, hvis man spiller det, det ikke skal handle om mig. At romantik med min kæreste eller ægtefælle ikke skal handle om mig. At min Instagram-profil ikke skal handle om mig. Hvilke karakterer jeg får, ikke handler om mig. Hvilke venskaber jeg har, ikke handler om mig. at det hele ikke skal handle om mig, men at der er en frihed i at vende blikket udad. Jeg kan nyde det for, hvad det er i sig selv. Det er evangelieydmyghed. Evangeliet, der er de gode nyheder. Det er det, kristendommen tilbyder os. Og det er fantastisk. Det er en frihed. Men så det sidste spørgsmål er så, hvordan får vi det så, det her nye dig? Nu skal vi læse det sidste vers fra Paulus. Han siger sådan her. Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og der skal enhver få sin ros fra Gud. Så hvordan får du det? Den her ydmyghed, den her frihed. Det gør du ved ikke at være den, der fælder dommen over dig selv. Men lad det være op til Gud. For til sidst vil Gud dømme, og det er den dom, der betyder noget. Ikke hvad andre synes om dig. Ikke engang hvad du synes om dig, men hvad Gud synes om dig. Og hvem vil ikke gerne have ros fra Gud, som der står her? Så her kommer verset igen, vi læste før. Nu læser vi det lige med nye øjne. Brødre, altså medkristne. Jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv. Det her han beskriver. Men ikke at gå så meget op i sig selv. Det har han brugt om sig selv og Apollos. For at I af os kan lære, hvad der menes med, hold jer til skriften. Så I ikke bilder jer noget ind til gunst for den ene mod den anden. Okay, så han siger en ting mere, vi kan gøre her. Vi kan holde os til skriften. Når vi holder os til Guds ord, vi læser det, vi kender Gud, så vil vi også have nemmere ved at leve det nye liv i frihed. Og han siger, for hvem giver dig nogen særstilling? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? Hvorfor tror du egentlig, du er noget særligt? Har du glemt, at alt, hvad du har fået, det har du fået fra Gud? Har du glemt korset? At du kun er tilgivet og accepteret af Gud, fordi Kristus døde for dig. Alt er en gave, og du er allerede fri. Og det er jo det, der er problemet i vores samfund i dag. At man kan sige, at man er i en retssal, hvor man skal dømmes. Det er også det ord, Paulus han bruger. Og vi dømmer os selv. Vi sætter os selv som dommer. Og problemet er, at når man er ateist, og man ikke har Gud, og man selv skal leve op til sin standard, eller man selv skal få anerkendelsen fra de andre, så sidder man hele tiden, hver dag, i retssalen. Men Paulus siger, jeg har forladt retssalen. Der er en, der dømmer mig, og han har dømt mig, og han har sagt, frikendt. Jeg er fri. Jeg sidder ikke inde i retssalen mere. Det er det kristne liv. Jeg skal ikke længere sidde og vente på, hvordan vil de andre dømme mig? Hvad vil de andre synes om mig? Jeg ved, hvad Gud synes om mig. Og det er nok. Han døde for mig. Han har købt mig fri. Jeg er elsket. Det er nok. Tror du på det? Det er jo mindblowing. Det er jo for vildt at være kristen. Hvis vi tror på det her, hvis vi kan leve det her ud, så er jeg overbevist om, at der vil være mennesker, der vil se hen til dig, til mig, og være sådan, wow, hvad er det, I har? Hvordan kan I leve så frit? Hvordan kan I blive slået så lidt ud af kritik? Hvordan kan I være så glade på trods af det her og det her? Men det er fordi, jeg har noget større. Nu skal du høre. Det er det, der er mit håb for dig, for mig som kristne, for jer som kirke, at det må være tiltrækkende, at vi har den her frihed, vi kender. Okay, er jeg klar på det sidste spørgsmål? Prøv at tale om, hvis I skal prøve at sige, hvilken forskel gør det egentlig at være kristen i forhold til det med at være ydmyg? Er der en forskel, du kan se på dit eget liv, hvis du er blevet kristen fra før til nu? Eller hvis du kan forestille dig, hvordan du havde været, hvis du ikke havde været kristen? Hvad gør det i dig, at du er kristen i forhold til at være ydmyg? Gør det noget at være kristen? Prøv at spørge din sidemakker. Ja, alle sammen. Nu skal vi til at afslutte her, så I må gerne kigge herop. Og så håber, I har haft nogle gode samtaler her. Det er altid godt, når at gudstjenesterne er lidt anderledes. Måske har du det lidt ligesom jeg har det, når jeg hører noget som det her. Hvor jeg bare tænker, at helt ærligt, så synes jeg faktisk, det er lidt svært. Og lidt lettere sagt end gjort. At jeg bare skal være fri. Det er så nemt, at jeg kommer til at tænke, at det hele skal handle om mig. Og og begynde at leve for andres anerkendelse, og blive slået ud, når andre ikke synes godt om mig, og alt det her. Og her vil jeg bare opmuntre dig til at søge Gud. Kom til ham, og også bare at gøre det nu her. Nu skal vi have noget tid til nadver og bøn og lovsang. Brug den her tid nu til at søge Gud, og bare komme frem til ham. Jeg tror, der er meget få bønner, der glæder Gud så meget, som når vi kommer og siger, Gud, jeg vil gerne have, at det skal handle mindre om mig. Jeg vil gerne glemme mig selv mere. Det skal handle om andre og om dig i mit liv. Det tror jeg, han glæder sig over. Og det tror jeg, han vil møde dig i. Ja, skal vi bede sammen? Ja. Herre Jesus, vi kommer frem for dig og takker dig for den frihed, du giver os. Tak, at vi ikke skal leve op til verdens standarder. Tak, at vi ikke skal leve under pres, skal sidde i retssalen hver dag, men at vi er frie. Tak, at vi er accepteret. Vi er elsket. Tak, at du har skabt os underfulde, og du har frelst os til at leve ligesom dig. Nye mennesker, og være nye i dig. Tak, Jesus. Det priser vi dig for. Jeg beder dig bare, hjælp os. Hjælp os med at leve det nye liv ud. Hjælp os afspejle dig mere, Herre. Hjælp os med at være oprigtigt interesseret i andre mennesker, ligesom du var, Jesus. Ja, og må vi få lov at se en hel masse mennesker, der længes efter det her, få lov at møde det. Kolleger, klassekammerater, hvad end, Jesus. Dem, der ikke kender dig, vi må få lov at dele det med dem. Ja. Vi elsker dig, Jesus, og vi beder kun på grund af dig. Amen.